Скъпи брати и сестри, доколкото разбрах, тази събота е обявена като събота на Hope Channel в Варна. И заради това бих искала да ви представя директора на Hope Channel България, брат Ивайло Томанов. Заедно с него ще имаме часа тази сутрин.
Благодаря на Ива за хубавите думи. Уважаеми присъстващи, уважаеми вярващи, в началото моля да приемете най-топличи чувства на уважение от моите родители, старшите Томанови, а към техният път вървим и ние, по-младшите Томанови, всички вървим по този път. Те ви поздравяват и ви пожелават една хубава и успешна зима, не студена, а топла и приятелска, и Бог да пази цялата църква и да имате успех и благодат във времето, което преживявате тук заедно. В самото начало искам да ви върна в времето на 20 век. Вече сме 21 век, живеем в друго време и много неща се промениха. Прави ми впечатление, че и Варна много се е променила, въпреки че не идва много рядко тук. Варна е един съвременен европейски, бих казал космополитен, световен град. Много ни харесва. Така изглежда отстрани. Не само, че е морска столица, тя е един невероятен град. Това са ни първите впечатления, освен от бръснещия зимен вятър. Искам да ви върна в времето на 1954 година, когато след края на Корейската война в Съединените щати Министерството на отбраната решило да подмени цялата военна техника на военните части в Съединените щати и навсякъде по света. Имало изключително много военна техника и оръжие, които били ползвани по време на Втората световна война. Това вече било и времето на Студената война, а и време на нови технологии и открития, и по икономически и други технологични съображения, Министерството на отбраната решило да разпродаде цялата стара военна техника, която принадлежи на Съединените щати. Сигурно знаете, че и в България, благодарение на такива разпродажби, някои находчиви хора си купиха камиони, благодарение на които в момента в планинските райони се добиват дърва, осигурява се хляб, обслужване. Това бяха бившите военни камиони. Съединените щати продавали всичко, което не е оръжие и не става за оръжие. Оръжието отишли за претопяване, а всички други вещи, техники, оборудване били предложени на обикновения американски жител. Всякакви хора купували всякакви неща. Стигнало се до там, че имало много оригинални приложения на бившите американски техники. Общата еуфория е стигнала до там, че било решено да се организира една национална изложба, на която всички да видят най-оригиналното приложение на бившите военни технологии. И там се виждали какви ли не оригинални интересни открития. Журналистите, които обикаляли от щанд на щанд и описвали това невероятно изложение, били единодушни, че най-интересен е щанда на едно момче, което било направило едно неголямо устройство, пред което се тълпяли хора, хиляди хора. Устройството било един бутон, който когато се натисне, задейства един електромотор, мотора задействал един механизъм, механизмът отивал половин метър напред и задействал пак някакви пружини и други подобни бивши военни устройства, и те штраквали едно друго копченце и след това светвала една лампа и се чувала една мелодия. Аз, което горе-долу имам представа от техника, бих се запитал, не е ли възможно директно да се включат лампичката и мелодията, но на това момче му дошло на ум по такъв начин да приложи купеното от военните. Хора се тълпяли и гледали, той непрекъснато штракал бутончето, моторчето заработвало, лоста се подвижвал, след това пружинките, копченцето, лампата светвала, мелодията тръгвала и всичко това се повтаряло многократно. С едър шрифт било описано, че това е едно устройство, което използва бившите военни съоръжения. То трябва да служи на хората, да ползва хората, да радва хората, да бъде в услуга на обикновеният гражданин. Всичко било написано много четливо, но всички питали момчето, какъв е смисъла? За какво е това нещо? Какво е приложението? Момчето се опитвало да обясни, че това е нещо много полезно и нещо много важно. Хората обаче не можели да открият къде е полезността и приложението на този механизъм. Проповедта ми тази сутрин е озаглавена „Отново идете“. Моля ви да отворите вашите библии в Новия Завет, в един текст, там при един текст, който много често се цитира и експлоатира от нас като вярващи хора, като адвентисти. Той е в края на Евангелието от Матей, в 28 глава. Нека да прочетем в края на главата думите на Исус в 19 и 20 стихове. Аз ще ви ги прочета от ето това издание, този превод на Библията от Новия Завет. Там Исус казва така: „Затова идете при всички народи и ги направете мои ученици, като ги кръщавате в името на Отец и Сина и Святия Дух, учете ги да изпълняват всичко, което съм ви заповядал, и помнете, аз ще бъда с вас до края на света.“ Ако трябва да направим статистика за текстовете от Библията, които най-често се цитират, използват, проповядват, може би този текст е в първите пет, да не кажа в първите три. Така наречения златен стих на Библията, този текст и някои други са емблематични в нашите разговори, в нашите проповеди. Заглавието ми е „Отново идете“. И аз цитирам тук обращението, призива, който Исус дава на слушателите си: „Идете при всички народи.“ Бих искал да насоча вашите мисли и вашата вяра отново върху този текст и върху ангажиментите, които Исус предава на своите ученици и слушатели чрез тези стихове от Библията. Повечето християни и адвентисти прилагаме, тълкуваме и обясняваме съдържанието с тази методологическата и, как да кажа, педагогическата страна на текста. В нея виждаме една покана да бъдем добри преподаватели на Библията и на християнството. Тук се казва: идете, научете, обяснявайте, преподавайте, аргументирайте се, казва се също: кръщавайте, правете ученици, но идеята за преподаването, обучението, за предаването на информация и познание, като че ли е водеща в нашето разбиране. Някои адвентисти взимат много навътре този текст и буквално така го живеят и така го прилагат. Това е едно удобно решение и то отговаря на очакванията на Библията. Но дали само това се казва тук? Какво има в този текст по същество и в дълбочина? Ние сме научени да прилагаме Библията по начина, по който Христос го е правил. Също аз се питам и всеки ден, и не пропускам, едно от първите ми мисли сутрин да бъде: обичам ли това, което вярвам? Харесва ли ми това, което вярвам? Държа ли все още по онзи детски неповторим идеалистичен начин на връзката ми с Бог и на моята вяра и религия? Не знам, брати и сестри, дали вие се питате, но харесва ли ви да бъдете вярващи хора? Тази сутрин беше ли ви студено и неприятно, че тръгвате за молитвения дом и за богослужението? Времето не е много подходящо, не бих казал, че е много романтично, но с какви чувства тръгнахте и дойдохте тук на църква, на среща с другите вярващи и с невидимото Божие присъствие? Все още имате ли тръпката? Хубаво ли ви е, че вие сте вярващи хора? Изпитвате ли тази радост? Променя ли се нещо, когато попаднете ето тук, вътре в атмосферата на молитвения дом? Крачките ви какви са, когато идвате насам? Това е нещо, което ме занимава и всеки ден си го мисля. Дали аз се радвам, дали съм удовлетворен, дали съм един щастлив човек като вярващ? Защото Исусовата поръчка е: идете, учете, извършвайте моята воля, моята мисия. Това е част от нашият ангажимент. Преди да поговорим повече върху този текст, искам да ви помоля да изгледаме един кратък видеоматериал, един клип, който се надявам ще бъде ясен за виждане и ще чуете текста прочетен от превода, за да може да разберете точно какво казват участващите в тази кратка сцена.
Дубометър.
Next.
Следващият.
File, please.
Файлът, моля.
Some lying.
Малко лъжене, малко кражба и малка проява на милосърдие тук и там.
I tried to live a good life.
Опитах се да живея добър.
Let's see how.
Еми, нека да видим колко добър. Не е достатъчно добър.
This way.
Насам.
Next.
Следващият.
File, please.
Файлът, моля.
Okay, I admit it.
Добре, признавам си, направих много лоши неща. Да, виждам, но съм правила и много добри неща, за да неутрализирам лошите. Например, веднъж преписах на изпит, но после почистих отпадъците в парка. Това трябва да неутрализира, нали? Нека да разберем. Недостатъчно добър. От тук. Но това трябваше да неутрализира, нали? Следващия. Файлът, моля. Впечатляващо. О, да, посветих целия си живот, за да направя този свят едно по-добро място. Копах кладенци в Африка, дарявах кръв всеки месец и основах сиропиталище в Индия. Просто иска ми се да бях направил повече. Това твой абонамент ли е? Само четях статиите. Не е достатъчно добър. Но аз само четях статиите. Само статиите четях. Следващия. Майка ми ходи на църква. Бил съм кръстен като бебе. Возих се на American Express. Следващият.
File, please.
Файлът, моля.
Whoa. Somebody's been busy.
Някой е бил зает.
Well, let's get
Добре,
this over
нека
with.
Приключваме.
Sorry, I didn't know
Извинявай, но не знаех, че той е с теб. Дете на Бог.
Okay, step on the scale.
Добре, стъпи на кантала.
Not you.
Не ти.
Him.
Той. Достатъчно добър.
Hey, wait a minute.
Хей, изчакай малко. Това въобще не е справедливо. Да, да, не е справедливо.
That's why it's called grace.
За това се казва благодат.
Next.
Следващият.
Вграденият ни доброметър или добромер ни насочва към един дълъг списък от задължения, очаквания, как изглеждаме като добри, какво трябва да правим като добри хора, като християни, какви са нашите задължения, ангажименти, и те ни водят към действия, 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 дейности, които не струват в крайна сметка нищо, те са кръгла нула, ако Исус не е с нас и ние не сме с Него. Той ги прави и ние трябва да ги правим по Неговия начин. Когато Той ни казва «Идете», трябва да сме сигурни, че го правим, че отиваме и го правим по Неговият начин. Нека да разгледаме какъв е бил Христовият начин на действие, за да сверим себе си и така да не бъдем измамени и подведени в нашата представа за добро и правилно християнство. Да не би, когато стъпим на този задочен добромер или доброметър, да се окажем недостатъчно добри. Всъщност много хора се мислят за добри хора. Някои хора пък изглеждат отстрани, че са добри хора. Важното е да сме добри в Божиите очи. Това не е централната тема на нашето поведение, на нашата вяра. Главното в нашата вяра е действието, а преценката я извършва Бог. Как е действал Исус, за да върши волята на своят Отец? Искам да припомня един исторически факт първо. Не знам дали знаете, не знам дали сте информирани, че първите християни адвентисти в България са се кръстили в Североизточна България. Това е било във времето след така наречената турска експанзия на Балканския полуостров. След като България станала свободна държава, населението тук на нашите територии било около 6 милиона българи и 12 милиона биволи е имало в българските домакинства. С това се е славила и познавала България в Европа. 6 милиона души население и два пъти повече добитък. Нищо повече. Една изостанала държава. културата на живот била ниска, да каже примитивна, един селски аграрен начин на съществуване. Точно тогава, в това време на преход, когато се задавали така очаквания 20 век, когато се кръстили и повярвали първите адвентисти, точно тук в района на Североизточна България, хората започнали да казват и да си казват: знаете ли, че съботяните знаят как по-добре да се сее, жене, как да имаме по-високи доходи и добиви, те знаят как да откриват вода. Било време, в което всички по-прогресивни аграрни решения, всички по-съвременни способи били носени от адвентистите. Първите адвентисти били най-прогресивните хора. Това проличало по домовете им, по дворовете им, по външните им вид, по начинът, по който разсъждавали. И за тогава, и заради това, в онова време хората казвали да питаме адвентистите, да питаме съботяните. Това е била и ролята на еврейският народ, ако отворите в Библията в Стария Завет. Те трябвало да бъдат евреите, Божий народ във всяко отношение. Със своите дарования, със своите таланти, с умението да правят търговия, с умението да пеят, свирят, да правят поезия, да творят. Всичко, което правили евреите, здравето им, външният им вид, трябвало да бъде една прокламация на живият Бог. Това била ролята на тогавашният Божий народ. Това очаква Бог от вярващите хора и днес. Бих се радвал, ако няма разминаване между това, което искаме, и това, което сме. Когато, както тук беше показано в клипа, се качим задочно всеки от нас на Божият уред за измерване на доброто, да има пълно покритие между това, което правим, и това, което в крайна сметка се получава. Защото има понякога голямо разминаване между вложени сили и очаквани и получени резултати. Исус е имал много семпъл и силен подход в своето поведение и действие. В която и случка на Библията да отворите, където е описан Исус, както и да погледнете, ще видите, че в Евангелието се казва, че най-напред той се е молил, така е започвал деня, обикновено в началото на всяко ново нещо, в началото на всеки нов ден, той се е молил, той се е посвещавал. Аз се надявам, че това го правите. Вярвам, че това го правите всеки ден в началото. Вярвам, че дори да започнете, ако случайно сте го направили деня без молитва, вие изпитвате дискомфорт. Нещо не сте направили както трябва. Добрите шофьори казват, като седна в колата, ако колана не ме опъва, не мога да карам. Добрият християнин не може да почне деня, ако не се зареди. Исус така е почвал деня. И в случките, описани в Новия Завет, много често се казва: и като го видя, смили се. Като видя множествата, развълнува се в сърцето си. Чели ли сте тези стихове? Първото, което се казва за нашия Господ, е било неговото вътрешно отношение и настройка към другите хора. В Исус не е имало капка егоизъм. Как бих искал да кажа това за себе си? За вас не говоря. Това си е ваш проблем и ваша работа. Колко бих се радвал, ако в мен няма капчица егоизъм. Когато Исус виждал инвалидите, болните, гладните, изобщо хората, дечицата, всички, които заставали пред очите му, езичниците, отхвърлените, първото, което се появявало, първото, което се регистрирало в душата му, било обичта и желанието за приятелство. Той обичал хората, сприятелявал се с тях. В историите, които четем за посещение в капални, в домове на бедни хора, на болни, в случаите на лечение, на възкресение, всичко, което Исус е правил, започва и предхожда с една голяма вътрешна обич и порив за приятелство. Замислете се, ако обичате. Има ли смисъл Христовата поръчка: идете, учете, преподавайте, кръщавайте, ако не обичаме хората? Ако не сме настроени с много обич към хората, при които отиваме. Един от любимите клипове, който се върти по световния Hope Channel, който гледам с голямо удоволствие и много ме вълнува, е една кратка история. Типичен американски, минимум 120 кг рокер, нещо си прави по големия мотор. До него е приятелката му и двамата изглеждат с външен вид, облекло, типично рокерско, изобщо без коментар. Вие знаете как изглеждат типичните рокери. Кърпата на главата, брадата, едно огромно телосложение, татуировки по масивните части от тялото, които се виждат, железа висят. Един страшен, типичен рокер и неговата приятелка. Следващите кадри показват един чичко, който си кара трактора, някъде наблизко край тях и наближава, намалява скоростта и даже спира. Камерата показва как чичкото слиза от трактора с един огромен гаечен ключ. Първото, което ми минава на ум, е това, което и въображението ми, но и пък това, което съм виждал от подобни истории от филмите или от разказани истории, е, че ще има някакъв конфликт на интереси, избиване и участие на този голям гаечен ключ като някакво оръжие. Камерата показва много хубаво в близък план как тракториста приближава до рокера, усмихва се и му подава гаечния ключ като инструмент, с който да си оправи дефекта на мотора. Е, има известно разминаване между размера на гайките по този мотор и големия ключ, но идеята е невероятна. В момента, в който очакваш тези две различни поколения, две гледни точки, да има сблъсък и да има някаква неприятна ситуация, виждаш усмивката на възрастния човек, който иска да помогне, подава ключа, приятелски го прави, лицето му грее и излиза надписа Църква на адвентистите от седмия ден, навсякъде, за да служи. Много ми харесва тази дефиниция и това определение. Църква на адвентистите от седмия ден. Може би ние сме разбрали навсякъде, за да проповядва, за да говори. Ако може във всички варненски квартали да има начин да говори и да проповядва, това е чудесно, това е добре. Но червената нишка, която върви в Библията, е, че преди всичко ние сме една служеща църква. И вярваме в един Господ, който е бил служител преди всичко. Исус е бил проповедник. Той е бил чудесен оратор и говорител. Но той е бил преди всичко служител. Той е помагал на хората. Той е обичал хората. Той е бил приятел на хората. Първото, което ми прави впечатление в неговата мисия, в успеха на неговата мисия, е умението да се сприятелява, да общува и да създава доверие към себе си и към своята кауза. И ако искаме отново и отново да изпълним Христовата поръчка «Идете», това е първият ключ към благословението и към успеха. Може би сега е момента да се запитаме, има ли в мене достатъчно място за другите хора? Има ли място в моята невероятна адвентна духовност и идеи, планове за мисиониране и работа, все пак някакво местенце за другите хора. Да подам ръка, да кажа добър ден, здравей, да звънна на вратата на непознат човек или на съседа, с който живеем от дълги години и даже не се поздравяваме по някакви причини. Мога ли това да го направя като Исус? Да се смиля, да обичам, да се развълнувам от другите хора. Втората основна стъпка в Христовата мисия е умението на Исус да задоволява, първо да отгатва, очевидно да отгатва, но и да задоволява, да покрива конкретните физически нужди на хората. Ако са гладни, да ги нахрани. Ако имат нужда от лечение, да излекува. Ако имат нужда от кураж и от разговор, да ги насърчи. Само си помислете, когато довели грешната Мария, бих казал падналата, проституиращата Мария при него. Когато всички очаквали да има камъни, да има крещене, да има обвинения, да има един обществен съд, открит съд, какво казал Исус на Мария? Помислете в Библията неговият подход, как е описан. Просто и казал, иди си и не съгрешавай повече. Може би ако бях аз, щях да й кажа, това не ти е за първи път. Как можа пак да го направиш? Не те ли е срам? Виж и сега те водят тук недооблечена. Не се ли не разбрали, че това не е твоят път, не е за твоята биография? Бог има по-добър план за тебе. Исус, без да копае в миналото на тази жена, без да рови в болката й, без да я обезвинява, той казва, не съгрешавай повече. Той казва, иди си Давай начало, давай идея, иди, върви напред. В това има вложено много отношение, много обич. Не съгрешавай повече. Започни по начин, при който не съгрешаваш повече. Живееш по нов начин. Вижте какъв кураж и дава. Можем ли ние да задоволим конкретната нужда на хората с силите, които имаме и с дарбите, които Бог ни е дал? Не можем да нахраним 3000 души, не можем да нахраним 5000 души. Може би не можем да кажем добри думи на целия град. Но използваме ли всеки подходящ случай да кажем на кръга от хора, в които можем да влияем? Правим ли го? Имаме ли силата, куража, убеждението, радостта да го направим? Излъчваме ли очевидно удоволствие, когато правим всичко това? Преди малко ние чествахме дългогодишният живот и християнски живот на една от нашите мили сестри, член на църквата ни тук. И споменахме за нейната активност. Скъпи брати и сестри, на църквата изобщо, кое прави силно обществото на вярващите хора? Гениалните ръководители на генералната конференция или пък на разните структури, директорите на образователни институции, гениални пастори, говорители, проповедници, кой прави църквата? Кой прави семейството на Божият народ? Ние обикновените хора, обикновеният човек, скромният човек, който се е посветил на служба. Затова в Христовата група от ученици били обикновени, средностатистически всякакви хора, които Исус учил: идете и правете това, което ви научих. И затова се казва, че той ме е правил няколко въркшопа, ателиета, упражнения, както искате ги наречете. И след това те се връщали, кога въодушевени, кога разочаровани, но видяли, че да си християнин и да изпълняваш Божията воля не е чак толкова лъскава работа. Необходимо е много труд и много посвещение. И те извървявали тези крачки на сприятеляване, общуване, задоволяване на конкретните нужди, създаване на доверие. Едва тогава Исус преминавал към третата крачка и третата стъпка. Но пак се връщам на втората. Брати и сестри, не знам дали си давате сметка, като вярващи хора, колко много прави впечатление на околните доброто, което правим даром и времето, което инвестираме, когато помагаме на хората, които имат нужда. Ние не го правим, за да ни ръкопляскат. Ние не го правим, за да бъдем признати. Ние не го правим, за да бъдем цитирани. Не го правим за това. Правим го за Божия слава. И защото хората имат нужда. Но то се забелязва. Един ден ми звъни непознат човек и ми се представя, че возил на автостоп моя баща, получил една визитка, там телефон, връзка, и ми казва следното: пастор Томанов, обаждам ви се, защото искам да ви благодаря, че когато веднъж пътувах в Хасковско и към Кърджали, едни ваши хора направиха нещо за мен, което никой не е бил правил досега. Направи ми голямо впечатление. Аз очаквах той да ми се обади, че гледа Hope Channel, че гледа предавания, че вече е в крак с технологиите, с нещата. Чуйте какво ми казва този непознат човек. Карах си колата, служебна, хубава кола, и на едно място между селищата, пусто място, без движение, колата спря и угасна. Знам, че е в гаранция, знам, че е съвременна, че е много модерна, че има много електроника, но нищо не можех да направя по нея. Погледнах си телефона, дори нямаше покритие на мрежата на операторите. Нищо не разбирам, нищо не мога да направя, времето върви. Чудих се какво мога да направя в един такъв момент. Докато си мислех, даже не бях отворили капака на двигателя, спря една кола, от нея скочиха две момчета и усмихнати ми казаха: здравейте, господине, какво става, какво има на тая хубава кола? И аз си обясних, че колата не пали, не тръгва, нещо има. Клекнаха, огледаха, мериха нещо, влизаха вътре, пробваха няколко пъти и изведнъж колата запали. Оставиха я запалена и на тръгване ми казаха: господине, може би, ако на тръгване преди пътуване в командировка се молите предварително на Бог, ще имате малко по-малко проблеми при пътуването. Всичко ще ви върви по-гладко. И аз ги попитах тогава, що вие да не би да сте вярващи, защото млади хора, млади момчета, и те отговориха, да, ние вярваме в Бога и винаги молим Бог да бъде с нас в нашата работа. Пътуване, работа, ремонт и каквото и да се появи, ние се молим на Бог. И те с няколко думи, без да си правят голяма реклама, просто споделили, че са вярващи млади хора, адвентисти. Този човек ми се обади, за да ми благодари, че в църквата възпитаваме такъв тип млади хора. И тогава една топлина от горе до долу се разля в мен. Може би сте имали, макар и рядко, случаи, в които вместо топлина тръпки почват да ви побиват за някой адвентист, какво, как и къде е направил, и се чудите на къде да се завъртите и как да кажете, че вие сте също адвентисти и че страшно съжалявате, много ми е неудобно, но имаме и такива хора, всякакви хора имаме при нас в църквата. Колко бях горд и щастлив, че две момчета, които така не им запомних имената, даже от кой град са и от коя църква, на практика са изпълнили Христовата поръчка «Идете!» и са си изпълнили мисията прекрасно. И аз им завидях, че те, както пише в Библията, възрадвани са си отишли оттам. Както и този шофьор, който изобщо не е имал представа за Бог, за вяра, за молитва, за поправяне на коли, всичко му се е събрало в един такъв кратък вълнуващ момент. Но това го е накарало да мисли колко е важно да вярваш в Бога и да промениш живота си с Божията помощ. Това очаква Исус. Не големи, огромни, грамадни, трудни неща. Не че са лесни, но те са простички, много практични и много приложими. Той ги е правил, той ги е показал и той ни ги преподава. Да служим. Да служим. Не само да се готвим да проповядваме, и това трябва да можем, но преди всичко да инвестираме време и подготовка в умението да служим. Третата крачка, Христовата мисия и поведение, третият ключ към неговите успехи и благословение било и проповядването му, преподаването му. С притчи, с картини, истории, с ежедневни случки, това правил той. Скъпи брати и сестри, ние искрено вярваме, че благословенията, които Бог ни даде чрез скромната работа, която започнахме тук в България, през този канал Надежда, канал на надеждата, Hope Channel, е един от новите инструменти, които могат да се използват в нашата страна. Както съботното училище е един център за преподаване и духовна просвета, както отдела за мисионска работа, както благотворителните дейности, както работата на младите хора, на отдела за семейна служба и всички други детски и какви ли не структури и отдели, които имаме. Бог ни помогна да видим, че и работата с програмите, които Hope Channel заснема и предлага, както за вярващи, така и за невярващи хора, има огромни благословения и това влияе на живота на хората. Затова ще поговорим по-късно. Ние не бихме искали да фаворизираме тази работа и да казваме, че тя ще спаси и изведе църквата или че ще направи някакви чудеса. Но това е една служба, която се прибавя към всички други инструменти, които ползваме. Има някои емблематични хора, които когато застанат пред църквата, само като ги погледнем и си казваме, аха, днеска ще говорим, че трябва да се пие вода, че трябва да се ходи повече и че трябва да има движение. Аз ще се опитам днес да не ви говоря за телевизия, техники и ролята на технологиите. Не бих искал с това да свързваме днешните мисли върху текста от Евангелието от Матей. Моля ви, нека да запомним с молбата на Исус. Идете, учете, правете ученици, но по Христовият начин. Сега ще помоля и Ива да помогне в тази проповед и тя ще ви предаде това, което е подготвила.
Преди известно време организация, представяща се като група уважавани хора, напускала в пощенските кутии на Кувейт една брошурка. Тази брошурка била част от кампанията на мюсюлманските фундаменталисти против сателитните антени. Вътре пишело: в името на милостивия Аллах, Пазете се от сателитните антени на херпеса и спина. Независимо дали сте баща, брат или съпруг, дайте обет да не допускате това съоръжение в дома си. Поставяйки сателитна антена на покрива си, вие пускате в дома си американската и европейската култура и навици. Знаете ли какви са обичаите на тези хора? 20 милиона американци са хомосексуалисти. 2 милиона са болни от спин и са обречени на бавна смърт. 20 милиона има херпес. Братков Исляма, може да твърдиш, че си инсталирал съоръжението само за да гледаш световните новини. Ние отговаряме. Можеш ли да си сигурен, че жена ти, синовете и дъщерите ти са имунизирани за силите, унищожаващи религията, честа и етиката? Много силни думи. Обаче, ако погледнем отвъд разгорещения речник, ще видим, че авторите на брошурката имат известно основание. Понякога дори е плашещо, като се замислим за силата на медиите. И тъй, имаме избор. Какво ще гледаме на нашите екрани? Турска или американска сапунка? Или предаване, насочващо мислите ни към Бога? Искам да попитам особено по-младите тук сред нас. Колко от вас са чували за Ози Осборн? Така, знаете ли какво казва той? Сутрин винаги пускам телевизора, просто за да съм сигурен, че земята продължава да се върти. Всичко, което виждам на екрана, е смърт, обреченост и разрушения. Трябва да има един телевизионен канал, наречен Hope Channel или канал Надежда. Нещо, което от време на време да ти повдига духа. Ози Осборн може би не знае, но има Hope Channel. В момента на сайта на българската адвентна телевизия има около 300 000 влизания. От статистиката, която имаме на уебкаунтера, виждаме, че ни гледат от такива екзотични държави, като, например, Индонезия, Япония, Корея, Тайван, Виетнам, Мексико, Хонг-Конг, Сан-Томе. Повече от 50 държави. Знаете ли, Hope Channel е всъщност един евангелизационен проект. В Исаия 43 глава 10 стих четем: Вие сте мои свидетели. И въпреки цялата ми страст към пътешествията, почти съм убедена, че никога няма да ми се отдаде шанса да отида във Виетнам. Е, посредством Hope Channel явно вече съм била там. Вице-президента на световния Hope Channel, Кенда Сторп, разказва как по време на едно нейно дълго пътуване от Съединените щати към Африка, до нея в самолета седял хиндуист-бизнесмен. Разговорили се, тя споделила с него къде работи, какво работи, той пък и разказал, че е бизнесмен и че има ужасен страх от смъртта. Най-накрая той казал: трябва да използвате този канал, наречен Надежда, за да споделяте надежда с хората. Излъчвайте програми, които да помогнат на хората да осъзнаят колко прекрасно е да си живее. Учете хората да имат надежда. Успяваме ли да го постигнем? Мисля, че да, дори и в България. Екипът на Hope Channel се състои от предимно млади хора. Аз и Иво Искра сме, може би, едни от най-големите. Повечето от тях са съвсем млади хора, виждате и тук на втория ред, наредени, част от нашия екип, нашите лъвчета. Когато започнахме нашите програми преди няколко години, много от операторите, тон-режисьорите, монтажистите бяха в една крехка, да не кажа направо невръстна възраст. И тъй като ви казах, че Hope Channel е евангелизационен проект, с радост мога да ви кажа, че част от екипа ни, който до сега не беше кръстен, вече се е определил на страната на Христос. Имаме 14 кръщения в екипа си за краткото си съществуване. Но за да не мислите, че единствената ни цел е да задържим младите си хора в църквата, макар че това е една от целите ни, трябва да ви кажа, че Hope Channel и в България, и в световен мащаб има за цел да достигне до хората с добрата новина за Христос. Преди около 2 години в нашата страна беше главният продуцент на световния телевизионен канал Hope Channel, Джо Слоан, и той ни разказа своята опитност, която искам да споделя с вас. Джо работил като новинар в една голяма нью-йоркска телевизия. Изключително натоварен график, една вечер, прибирайки се от дома към 3 през нощта, по инерция взел дистанционното на телевизора и започнал да превключва от канал на канал. Спрял се и се загледал в едно, по неговите думи, изключително скучно предаване. Това била някаква проповед. Опитното око на телевизионера веднага отбелязало всички грешки в кадрирането, осветлението, озвучаването, не всичко било наместено както трябва в кадър. И той си казал, какво скучно предаване, никога повече няма да гледам такова. Въпреки това обаче се, не знам по какви причини, изгледал предаването до края. Следващата вечер, прибирайки се отново късно у дома, не чак толкова късно, разбира се, пак така по навик започнал да превключва от канал на канал и докато станало 3 часа и той пак попаднал на скучното предаване. Въпреки огромното си нежелание, го изгледал до края. Оказало се, че било част от някаква поредица. И се започнало. В 3 часа през нощта, като по часовник се буди, пуска телевизора, гледа скучното предаване и продължава да спи. В края потърсил една адвентна църква и взел, че се кръстил. Харесва ли му да работи в Hope Channel? Джо твърди, че му харесва, защото сега вижда смисъл в работата си. Вижда ли в смисъл в работата си българският екип? Разбира се. Трябва да ви кажа, че е голямо удоволствие да вършиш нещо, за което знаеш, че довежда хората при Христос. До сега сме заснели и излъчили около 500 богослужения, семинари, евангелизационни поредици, детски, здравни, младежки програми. Преди около година и половина при нас беше екипът на Световния Hope Channel. И тогава заснехме 120 студийни предавания, разделени в няколко цикъла. Систематичен библейски курс на пастор Цанко Митев, здравна поредица Подари си здраве, поредица за правата на човека Съдът постанови, поредица Стоп кадър, в която притчите на Исус се обясняваха с различни житейски ситуации, характерни за нашето ежедневие, детско предаване Приключения в света на Библията, което по думите на световния екип е най-доброто адвентно детско предаване, правене до сега в света. Състезание Библейски лабиринт, което също се оказа първото по рода си в адвентна телевизия, заснемано до сега състезание. Поредицата Ама наистина ли, в която се потвърждават или оборват ширещи се в обществото ни религиозни слухове. А също така и младежката поредица 16+7. Както сами може да се убедите, спектърът на интересите ни е твърде широк. Ендрю и Джаки Хънт, които преди да се присъединят към Hope Channel са работили като режисьори към National Geographic, пристигнаха в София с 38 контейнера снимачна техника. Само за няколко дни трябваше да построим студио от нищото, което се оказа твърде непосилна за нас задача. Проектът беше свързан, разбира се, и с много напрежение, много усилия, огромна умора. Понякога сме снимали от 7 сутринта до 10-11 вечерта. Изнервеност, а и умората от постоянното смяна на сетовете. Все пак, нищо не може да се сравни с удовлетворението от това най-накрая да видиш програмата, получила се по най-добрия начин. Иво ме помоли да ви разкажа някаква моя опитност, свързана с заснемането на този телевизионен проект. Може би, онова, което най-ярко се е запечатало в съзнанието ми, е едно мое пътуване до Турция. За моята програма, свързана с дискутирането на еволюцията или сътворението, се свързах с един от видните мюсулмански теолози и учени. Помолихме го да отдели няколко минути на нашия екип за интервю. Той веднага се съгласи. Отидохме с Любански, който ми беше оператор, взени специална кола и шофьорчето на този турски учен ни попита какви сме, от коя църква сме. Ние казахме, ами ние сме адвентисти. Така ли? Какво значи адвентисти? Адвентната църква официално не е призната в Турция, така че хората там се събират малко нелегално. И ние казахме, ами адвентисти са хората, които спазват 10-те Божии заповеди. И момчето каза, ха, ми че то и ние ги спазваме, да не ги спазвате само вие. И ние викаме, ама да, ама ние чакаме второто пришествие на Христос. Да не го чакате, каза само вие. И ние го чакаме. То всичко си показва, че Христос ще дойде втори път. Ето, навсякъде около нас има бедствия, земетресения, глад, войни. Хората станаха едни такива неблагодарни, без семейна обич, нечестиви. И Любански го слуша така и казва, това нещо не трябва ли ние да го приказваме? За мен беше удивително, че един мюсулманин е така подготвен за срещата с Христос. Знаете ли, на времето, когато превеждах на големите евангелизации на Робърт Уигли и Бред Торп, ми правеше впечатление Божията промисъл. В Исаия 65 глава 24 стих пише: «Преди да ме призоват те, аз ще отговарям». Така се случи и с нашия проект. В момента Съвета за електронни медии, СЕМ, настоява всички телевизии да преминат към HD формат, т.е. формат с висока разделителна способност, и във всички телевизии да се излъчват авторски български предавания с морално-етичен характер. За съжаление, много от телевизиите са неподготвени да посрещнат това изискване. Всички наши предавания са заснети на HD формат и са именно български авторски с морално-етичен характер. Именно по тази причина много от телевизионните канали, особено тези, които са по-малки, разбира се, проявяват огромен интерес към нашите студийни предавания. Сега, сигурно се питате, кому е нужна адвентна телевизия? Ако ми позволите, ще отговоря на въпроса с въпрос. Кои от следните говорители ви харесват най-много? Дуайт Нелсън, Марк Финли или Дъг Бачелър? Предполагам, че всеки един от тримата си има свой фен-клуб, така да се каже. Истината е, че те представят една и съща вест, но по различен начин, който достига различна публика. Сигурна съм, че адвентните книги, адвентните списания, адвентните вестници, адвентните радиопрограми, а и адвентната телевизия имат своя, така да се каже, ниша в съзнанието на нашето общество. Нашата цел е да достигнем до онези, които може би никога няма да се осмелят да прекрачат прага на църквата. Но у дома, на спокойствие, ще изгледат някоя проповед, някое телевизионно предаване и може би ще вземат решение с вечна стойност за Христос. Давам си сметка, че не всеки е в състояние да се занимава професионално с телевизия. Всеки от нас обаче може да направи две неща. Първото е да се моли. И второто е, може да даде на някой свой роднина, приятел, близък визитка със сайта на телевизията ни. Такава, каквато ще получи на изхода сега в края на богослужението всеки един от вас. Вече почти няма семейство, в което няма компютър и интернет достъп. Тези пък, които нямат, сигурно имат DVD-плеери. Така че онези, които имат интернет, могат да свалят оттам програмите на адвентната телевизия, да ги записват на дискове и да ги дават на свои роднини и приятели. Ако пък има хорица, които нямат нито интернет, нито DVD, спокойно могат да отидат на гости на някой свой съсед или приятел и, молейки да изгледат нещо, което ги интересува, да го поканят заедно да погледат това предаване. Оттам нататъка остава само едно – да чакаме Божията намеса. А аз съм сигурна, че той ще се намеси.
Благодаря на Ива. Все пак е учтиво, понеже тя спомена за най-верните и запалени доброволци и помощници в екипа на Hope Channel, да помолят да се изправят и църквата да ги види, защото това са прекрасни млади хора. Ако обичате, се изправете, обърнете се. Скъпи брати и сестри, това са прекрасни млади хора, които помагат в нашата работа доброволно. Това им коства от времето за развлечение, удоволствие, учене, работа. Благодаря ви много, седнете ако обичате. Те са едни благословени младежи и аз им благодаря официално пред всички за това, което правят за Божията кауза. Може би най-практичният въпрос, който си задавате в момента е, в края на нашата проповед, как да направя така, че като взема дистанционното управление, да натисна копчето и да гледам адвентната телевизия. Това в момента е абсолютно невъзможно. Причината е, че Законът за радио и телевизия в България, както и в повечето европейски държави, не позволява политически партии, етнически формации и религиозни организации да имат медия, лиценз за радио или лиценз за телевизия и не може да финансират съответно някаква медия. Това е краткият отговор. От тук нататък обаче вярваме, че Бог ще направи каквото е необходимо и ще има някакво решение. Ние вярваме в това, само че не знаем какво ще бъде и как ще се получи. Но за да приключа в духа на проповедта си и на заглавието, отново идете. Вярвам, че във връзка с новогодишните празници и на практика заради обичая да посещаваме и да окуражаваме хора, вие ще приготвите дрешки, храна, някакви плодове или нещо друго, което да занесете на хората, които бихте искали да уважили, да уважите. Освен книжка, може да сложите и DVD и дай Боже в бъдеще да имате голям избор за такива носители, с които да предлагате готови проповеди и програми. Може и визитна картичка, вие ще вземете на тръгване такива визитки за хората, които ползват интернет. Има случаи, в които внуците помагат, по-младите, но това е една нова мода и в младото поколение, пък и във всички поколения, така че хората, които гледат и стоят пред мониторите, пред екраните и губят страшно много време, бих казал за глупости, нека да им покажем, че има и нещо стойностно и хубаво, което може да видят на екрана. Това е нашата молба. В края ще прочета едно изречение от книгата «Животът на Исус» в това издание на страница 513. Когато Елена Вайт, Елън Уайт коментира текста, който четохме «Идете и научете всички народи», тя пише следното. Службата за Бога не се състои единствено в проповядване. Служат тези, които облегчават болните и страдащите, помагат на нуждаещите се, утешават на скърбените и маловерните. Бих се радвал, ако днес си тръгнем с вътрешното убеждение, че ние сме част от една система, семейство, общество, което с радост служи и помага за нуждите на този свят. Ние проповядваме и винаги ще проповядваме, но нека го правим заедно с нашата служба. Нека Бог да благослови нашата служба. Нека всеки от нас с Божия помощ да усети точно какво и как може да направи, за да бъде прият, за да зарадва хората, при които отива. Пожелавам Божият мир и изпълнението на тези хубави думи от книгата Откровение в самият край на Библията, където се казва, че когато Духът, Божият Дух и невястата, булката кажат «Ела, дойди», всеки да може да каже същото. Ела, дойди. По своя начин, със своят език, със своето поведение. Бог да благослови цялата Варненска църква с успешни богослужения и църковен живот и тази студена зима. Нека да имаме Божията благодат във всичко, което правим тук и всичко, което правим извън молитвения дом. И ви пожелавам още нещо. Да се чувствате всеки път, когато идвате тук на богослужение, като акумулатор, който се зарежда. Като хора, които получават конкретни, ясни идеи, какво да правят цяла седмица. Къде всичката тази духовна енергия да я насоча? Как да я разпростря? Ще почувстваме голямо вътрешно удовлетворение. Ние ще изпълним нашата мисия. Нищо, че сме малко. Бог да ни благослови в изпълнение на своите обещания. Амин.